Selekkistä aloitetaan ja toinen luento osaa ottaa innostuneita ja osaa pelottaa. Mikä pelottaa?
Kaikki
pelottaa. Pitää kysyä äitiltä apua sitten. Kaikki ne on ollut samassa veneessä joskus, ei sitä kannata. Enempi mua pelottaa kylmään veteen joutuminen kuin tämä. Joo, vetäis pikakertaus tästä meidän timmistä, että mitkä ne osat oli, mitä teidän pitää muistaa. Eli täällä yläreunassa meillä on tämmöinen hampurilaismenu, minkä takaa tulee tai häviää nuo meidän sivureunassa olevat asiat. Siellä oli kirjanmerkit, mulla on vähän enemmän niitä kirjanmerkkejä tässä aikojen saatossa keksiytynyt sinne. Sitten on asetuksia, ja jos et jostain syystä tykkää näistä väreistä tai muusta, niin tuolla on tuommoinen tuunaa timmiä, mistä voitte sitten valkata itselle vaikka sinisen teeman sinne. Silloin se tulee erinäköiseksi, ei ole vihreitä nuo nappulat, ja voitte vetää tuommoisen harmaan taustan ja harmaan varjon ja niin edespäin sinne ja säätää sitä. Jos ei sekään riitä, niin sitten voitte tuohon kirjoittaa ihan mielivaltaiset värit siihen hommaan ja säätää kaikki asiat erikseen, kun opettelette cascade style sheets käyttämään. Eli voitte säätää sitä niin paljon kuin lystäätte. Oliko täällä muuta mielenkiintoista? Sitten ne menut aukeaa silleen, että siinä on hover, eli se, että jos sinä vee kursori sinne menun päälle, niin se hyppää esiin, ja kaikilla laitteilla se ei ole kätevä juttu. Esimerkiksi yhdellä on lukulaite, niin siinä lukulaitteessa se hover ei toimi kunnolla, niin silloin kansii käyvät tässä säätämisessä niin ruksimassa tämä hoverin käyttö pois sieltä. Eli tuo hoveri tarkoitti tätä, että kun mä täällä menuissa liikun tuossa, niin ne menut ponnahtaa sitä mukaan, kun kursori menee päälle. Sieltä kun käy sen ruksin laittamassa, niin sen jälkeen sitä pitää klikata, eli semmoisella ääneenlukulaitteella se on tylsää, kun se niin kuin lukee koko ajan kaikkia rivejä sieltä. Eli se oli se meidän, eli se oli se meidän oikean nurkan merkitys. Sitten tuo kirjankuvasta tulee tämä tämmöinen sisällysluettelo, ja nyt jos me ollaan luennolla, niin sitten sieltä tulee vähän lisää niitä toimintoja, normaalielämässä niitä ei ole siellä. No sitten meillä oli tässä tämmöiset välilehet, että ollaanko me niinku pelkästään kattelemassa vai manake tarkoitti sieltä sitä erinäköisiä säätöjä. Tähän dokumenttiin liittyen voi tehdä muun muassa sen, että pystyy tilaamaan sitä, että saa sähköpostia, jos tänne tulee huomautuksia tai se muuttuu tai muuta. Opettajan näkymää teillä ei ole, tuo answer tulee demoihin aikana, sitten tältä velpistä pystytte tekemään niitä post-it-lappuja sinne, jos halusitte. No sitten tässä on tämmöinen polku, mikä kertoo, että missä kohti timiä tämä kyseinen dokumentti sijaitsee. Ja tällä ei ole oikeastaan teille käyttöä, eikä oikeastaan tällä toisellakaan niin hirveästi, niin mä luulen, että me laitetaan tuohon semmoinen pieni väkäinen, mikä on sitten nämä piilossa, ja sitten sen saa sitä houkuteltua esiin, kun haluaa, mutta että se oletuksena olisi sitä poissa. Luentotilanteessa täällä on tämä, mistä voi liittyä mahdollisesti olemassa oleville luennoille, eli jos menitte sille äskeiselle sivulle, niin se liittyy automaattisesti, mutta jos sieltä olette vahingossa onnistunut hommaamaan ittenne pois, niin silloin siinä on nappulat, millä pääsee takaisin. Mutta teille tärkeä ehkä oli tämä meidän menusysteemi tässä, missä on, minkä takaa niin kuin suurin osa niistä kurssin asioista löytyy ja jonkunlaisessa järjestyksessä. Eli tuo kotisivuhan meillä se tärkein sivu on, missä on suuri osa meidän pelisäännöistä. Onko niistä pelisäännöistä, mitä eilen käytiin läpi, niin jotakin kysyttävää? Eli meillä oli luennot. Seuraava oppimistilaisuus luentojen jälkeen oli se pääteohjaus, eli huomenna on ne ensimmäiset pääteohjaukset, ja muistakaa korpissa ilmoittautua niihin pääteohjauksiin. Sitten kun ne pääteohjaukset on tehty, niin sitten voitte kyhätä niitä demotehtäviä, eli niitä NS-kotitehtäviä. Voi tehdä sillä pääteohjauksessakin, jos aikaa jää, mutta ensin piti tehdä ne pääteohjaustehtävät siellä. Sitten oli se demojen palautustilaisuus sitten maanantaina, milloin katsotaan, mitä niihin demoihin piti vastata. Ja sen jälkeen teidän piti sitten omat vastauksenne muuttaa oikeaksi vastauksiksi. Että jokaisella on oikeat vastaukset sitten maanantain jälkeen olemassa. Ja sitten meillä alkaa uusi kierros tätä, ja tätä tehdään se 11 viikkoa. Eli oliko tässä mitään? Joo. Pistokkeita. Tossa. Ai, sulla sun penkin allakin on ne luukku, kun aukaset sen harmaan luukun sieltä. Jos löydätte sen luukun sieltä penkkien alta. Silloin kun tätä rakennusta tehtiin, niin mä yritin esittää, että jokaisen penkin kohdalla olisi sillä pöydän alla ollut valmis pistoke. 97 sanottiin, että ei ikinä kenelläkään tule olisi vehkeitä, että tarvitaan. Joo. Oliko muuta byrokratiaan liittyvää kuin pistokkeita? Sähkö on tärkeä asia, ei me pärjättäisi ilman sitä. Joo. Mä laitan tänne sitten näkyviin sen, missä näkyy ne teidän demot, että paljon olette tehnyt, niin laitan semmoisen sinne. Laitan sinne näkyviin, ja ne taisi näkyä täällä sitten tuolla demojen pääsivulla, ne paljon olette demoja tehnyt, niin ne taisi, oho. Nyt muuten menee taas väärään paikkaan. Taas menee väärään paikkaan, kun mä saanut eilen korjattua. Tulee uusi tehtävä, eli tänne sen piti mennä sen demon pääsivuun, niin täällä on sitten tämmöinen linnakartta, missä nämä linnat kasvaa sitä mukaan, mutta voi asettaa maalin näkyviin, niin no linnat kasvaa sitä mukaan, kun teette demoja, että sieltä voitte katsoa, mutta mä laitan ne ihan numeronakin, koska kaikki ei tykännyt linnoista. Ihmettelen suunnattomasti. Joo. Onko muuta byrokratiasta? Siis nämä ohjausjutut.
Niin.
Siis näitä ideoita, että menette sinne ohjaukseen, eli nyt huomenna tai torstaina tai perjantaina menette sinne, ottaa tätä ohjauskohta tuosta, ohjaus 1, ja rupeatte siitä nap tekemään niitä tehtäviä. Joku kysyy siellä kysymyksiä ja vastauksia, että onko ne pakollisia, ei ole, mutta se on pakollista, että te osaatte se asia, mikä siellä harjoitellaan. Koska siellä harjoitellaan sitä, että te osaatte kirjoittaa ohjelmia ja kääntää niitä ja käyttää niitä työkaluja, ja vasta kun ne työkaluja osaa käyttää, niin se ohjelman tekeminen menee mahdolliseksi. Eli siksi me aloitetaan näillä työkaluilla. Eli se on se ensimmäinen homma, meitte sinne mikroluokkaan, että ohjaus 1 auki ja rupeatte tekemään sieltä ja seuraavalla viikolla ohjaus 2 ja niin edespäin. No sitten meillä on se luentomoniste, on se tärkeä asia teille. Tärkeä asia teille, mitä teidän pitäisi lukea ahkerasti. Mulla oli vaan tuossa, otetaan tuosta ennen kuin mä unohan, kun tuli mieleen. Elikkä katsotaan, kuinka ahkeria te olette ollut sen kanssa. Kuinka ahkeria te olette ollut siellä. Elikkä opet, tuosta pitäisi N-stä tulla se, että moni kun sitä on lukenut. 328 on lukenut jotakin, tämä ei kerro mitään, koska mitä mä aamulla katsoin, niin siellä on iso kasa ihmiset, jotka oli lukenut 1 tai 2 kappaletta sitä. Mutta onhan se tietysti paljon, että 370 noin moni on edes käynyt sillä sivulla. Mutta se on se tarkoitus, mitä te luette. Sitten meillä on tämä keskustelusivu, eli jos teillä on mitä tahansa kysyttävää, niin menkää tonne ja lisäätte sinne sitten, niin mulle tulee viesti siitä ja mä saan vastattua mihinkä tahansa ongelmaan, eihin vastatakin. No sitten täällä luennot-sivulla, niin tämä eka linkki oli sitä päästä liittymään tälle käytännön luennolle. Sitten tuo luentojen pääsivu kertoo meillä tämän historian, eli sieltä löydätte aina, mitä ollaan tehty. Eli siinä on järjestyksessä tämä tämän päivän luento, eli tämän päivän nämä asiat, mitä on. Ja sitten on linkki näihin videoihin, ja sitten on vielä tuossa linkki, missä voitte katsoa sen videon. No sehän ei vielä ole, mutta tämän eilisen videon voitte katsoa siitä. Niin. Aloitellaanpa hommat, eli siitä voitte katsoa sen ja vaihtaa vauhtia, jos haluatte katsoa hidastettuna tai nopeutettuna, tai sitten pääsette tähän luentosivulle, missä oltiin. Ja sitten siellä on linkit näille kaikille luennoille, eli tähän on kasattuna kaikki asiat. No sitten täällä on käänteisessä järjestyksessä, jos olette jollakin viikolla aiotte olla pois, niin löydätte niin kuin vastaavan luennon tältä viimevuotisen, ja voitte vaikka etukäteenkin katsella sitä ja tehdään vähän etukäteen tehtäviä, niin sinne poissaoloviikko ei silloinkään niin hankalaksi. Eli mielellään, jos olette poissa jonkun viikon, niin teette demoja siihen etukäteen. Toki on sairastapauksia, että ei voi tehdä, joita ei voi etukäteen ennakoida. No, sitten on luennot sivulla linkit näihin kuhunkin luentoon, missä ollaan menossa. Sitten kaikki demot, linkit ja se demojen pääsivu, mikä mun piti korjata, ohjauslinkit ja harjoitustyö, mitä katsotaan tulevaisuudessa, ja sitten työkalut, mitä voisitte ruveta hissukseen katsomaan, eli tuo työkalujen pääsivu, mistä ruvetaan kertomaan, että mitä teillä kannattaisi sinne koneeseen ruveta hissukseen laittelemaan. Nyt ekalla viikolla ei tarvitse vielä ruveta itkemään, jos kaikkea ei saa laitettua, koska tämä on melkein iso homma tätä kurssia, että saa ne työkalut pelittämään. Se on tehnyt tästä elämästä kurjaa, että silloin kun mä olin pieni, niin olin valmis keskuskone, istuttiin se ääreen ja mitä ei tarvinnut asettaa rupesi tekemään. Nyt menee iso osa ajasta siihen, että me saadaan vehkeet toimimaan, että tämä ei ole enää niin yksinkertaista tavallaan kuin ennen oli. Toki työkalut on parempia ehdottomasti. Okei, eli tällä kyseisen luennon sivulla, luento 02, niin mulla on aina sitten pätkä siitä, se sama pätkä, mikä siellä oli siellä isossa luennon sivulla, että mitä me tänään tehdään. Eli tämän kerran aihe olisi nyt varsinaisesti tämä, tehdään meidän ensimmäinen tuommoinen graafinen C-Sharp-ohjelma. Ja miksi se ensimmäinen voi olla tuo, mikä eilen tehtiin, että se piirti meille sen pallon, minkä saatte sitten siinä askarella itse, jos siellä tuo sivu on, niin minkä väriseksi tahansa, tai vaihdella vaikka tuon olion muotoa tuosta, jos haluatte. Mutta palataan tuohon koodiin myöhemmin. Otetaan sellainen pieni, nyt kun meillä jäi tuo peli tuossa kesken, että miten me voitaisiin vähän huijata tuossa pelissä, tai miten me voitaisiin tehdä vaikka joku semmoinen ei tämmöinen räiskintäpeli, niin me voitaisiin tehdä vaikka semmoinen, joka meidän puolesta pelaisi hirsipuupeliä. Ja mitä se siinä voisi tehdä, niin meillä jäi se peli äsken kesken siinä sillä tavalla, että 1, 2, 3, 9, kun me päätettiin, että oli kirjaimia tuossa. Ja kaikki ne sanat, mitä tuossa ollaan yrittämässä, niin on tässä. Eli se tuommoisesta, sori ään kanssa on aina ongelmia. Eli 94 000 sanaa on tuossa, eli siinä on periaatteessa Suomen niin kuin kohtuullinen kattaus otettu tuolta. Otettiin tuolta kielitoimiston sivuilta tämä sanasto. No, mitäs me nyt voitaisiin tätä tietoa käyttäen huijata, kun me tiedetään, että siinä on 9 kirjainta. Niin mikä meidän ensimmäinen huijaus voisi olla sitten, kun me lähdetään tähdisipuilta pelaamaan?
Etitään kaikki ne 9 kirjaimiset
sanat. No, etitäänpäs kaikki 9 kirjaimiset sanat. Ja nyt me tarvitaan jotain työkalua. Eli mulla on tässä työkaluna tämä meidän tekstieditori. Mä käytän Notepad++. Joku käyttää jotakin toista. Ei lähdetä yhtään tappeleen sitä, mikä tekstieditori on hyvä. Lähdetään siitä, että Word ei ole tekstieditori. Notepad on tekstieditori, mutta se on niin huono, että sillä ei taas mitään voi tehdä. Että kun jätetään ne kaksi ääripäätä pois sieltä, niin kaikki kelpaa. Tarkoitus on vaan, että sinne voitte kirjoittaa kirjaimia ja ne saatte tallennettua levylle. Mitä levy tarkoittaa, niin levyhän on tämmöinen tämän näköinen avattuna, eli se pyörii hirveätä vauhtia, 7200 kierrosta tämmöinen monta levyä päällekkäin, ja sitten siinä on tuommoista lukukirjoituspäät, jotka, kun te sanotte, että luetaan tiedosto, jonka nimi on se, niin sitten se liikuttaa nuo lukukirjoituspäät siihen oikeaan kohtaan ja pyörittää sen levyn semmoiseen kohtaan, että se alkaa siitä. Mä laitan sen siitä kiertämään, jos et ole koskaan saanut räplätä levyä, niin voitte nyt katsoa, että miltä se näyttää sisältä. Ja tuossa on toinen vähän pienempi levy siitä. Oikeassa elämässähän se ei välttämättä enää se levy ole tuommoinen fyysinen pyörivä, vaan esimerkiksi tässä mun koneessahan, niin kuin teilläkin on varmaan kaikilla, on sitten joku giganen SSD-levy, eli solid state-levy, mikä tarkoittaa, että se on piireillä tehty, siellä ei ole mitään liikkuvia osia, ja sen takia se on niin kuin kymmeniä, jollei 50 kertoja nopeampi kuin tuommoinen pyörivä levy. Eli se on paras tapa nopeuttaa teidän konetta niin, että vaihtaa mahdollisen tuommoisen mekaanisen levyn SSD-levyksi siellä. No niin, nyt mä olen avannut tänne valmiiksi tämän tiedoston sanat txt tähän mun tekstieditoriin, ja nyt mä haluan katsoa, että mitä siellä on 9 kirjaimisia sanoja. Otan tuolta searchista find, paitsi enhän mä nyt koske hiireen koskaan, eli mistä mä tiedän, että miten mä saan sen otettua ilman hiirtä, niin kun mä kerran täällä käyn, niin siitä teidän omasta vakiotyökalusta, niin opetelkaa ulkoa näitä lyhenteitä, mitä tuossa on. Et nyt elkää antako periksi muutamaan viikkoon, että yritätte olla koskematta siihen hiireen. Maalaatte sen vaikka punaisella maalilla, mikä ei kuiva, niin jää jälkikäteen, jos siihen hiireen on erehdytty koskemaan. Eli tuoltahan mä näen, että Findi tulee Ctrl F:stä ja tuo menu aukeaa varmaan. Alt S:llä mun pitäisi päästä tuonne menuun, jos en mä niin kun halua hiireen koskea. Eli nuo menuvalinkot pitäisi periaatteessa olla aina saatavissa alt ja sitten tuo menun maalattu kirjaan tuolta. Eli sieltä mä opin, että se Findi on Ctrl F. No sit jos mä haluan sieltä etsiä 9 kirjaamisia sanoja, niin näillä normaali etsimismenetelmillä teillä ei ole mitään mahista. Mutta nyt teillä oli demo-tehtävänä se Regular Expression, ja useimmista näistä työkaluista löytyy tämä Regular Expression-haku. Eli siellä, jos et ole tehnyt sitä demoa nollaa, niin suosittelen tekemään, koska tämä Regular Expression-sana tulee mulla esiintymään harva se päivä oikeastaan tällä kurssilla. Eli nyt mä haluaisin sanoa, että mä etin niitä sanoja, missä on 9 kirjainta. Miten mä saan sanottua sen sillä Regular Expressionillä? Otetaan sitä helpoin muoto. Siitä olisi, se menee muutamalla merkillä, mutta otetaan se helpoin muoto siitä, kuka teki sen tehtävä. Joo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eli piste tarkoittaa siellä Regular Expression, eli säännölliset lausekkeet, niin se tarkoittaa sitä, että sen kohdalle käy mikä tahansa kirjain. Eli nyt kun mä etin sen, niin oho, ei mennyt puikkoihin. Se löyti tuolta sanaa, minkä alussa on 9 kirjainta. Eli mun pitää lisätä tähän vielä temppuja, että mä saan sanottua, että se on tasa 9 kirjaimisia. Eli mä sanon tänne alkuun, että... Voi sika. Siis miksei tuu hattua? Tulee hattu, mutta se ei tuu tuonne. Ctrl-C, mä kopioin tuosta tuon hatu itselle, koska mä tarvitsen hattua. Hattu tarkoittaa, että sana alussa. No, maalaa. Noin. Eli sana alussa pitää olla Ctrl-V, hattu. Eli hattu tarkoittaa sanaa alkua. Sitten on 9 merkkiä. Ja sitten mä haluan, se nimenomaan loppuu tuohon kohti, niin mä laitan siihen dollari. Eli siellä säännöllisessä lausekkeessa dollari tarkoittaa, että se sana loppuu siihen. Eli nyt mä oon sanonut, että mä etin vaan niitä sanoja, joissa on 9 kirjainta. Ja ensimmäinen olisi sitten aallottaa, seuraava olisi aaltoalue. Voi ryökälle, niitä on aika monta. Tämä ei tee meitä kauhean iloiseksi. Mutta mä voisin tehdä sillä tavalla, että mä etin täällä niitä ja katselen, mutta näitä on aivan liian paljon. No, kokonaan toinen mahis on, että unohdetaan tuo touhu ja mennään komentoriville. Ja mikä tämä komentorivi on? Niin komentorivi on semmoinen, mikä tarkoitus on käynnistää ohjelmia. Tämä oli käyttöliittymien alkuperäinen tehtävä. Sen takia mä oon niin allerginen Windowsille ja Macille ja Linuxille, koska ne on niin kuin vienyt sen kasan käsitteen käyttöjärjestelmän niin kuin ihan pieleen. Käyttöjärjestelmän alkuperäinen tehtävä oli se, että se tarjoaa meille pääsyn tuonne, mikä teillä kiertää tuonne levylle ja käynnistää meille levyllä olevia ohjelmia. Ja that's it. Mutta nyt se on tehty niin paljon monimutkaisemmaksi. Eli nyt mä haluan tätä käyttöjärjestelmästä käynnistää ohjelma, jonka nimi on GREP, GNU Regular Expression, mikä on yksi maailman parhaista ohjelmista, mitä kannattaa opetella käyttämään. Eli se on sairaan nopea etsimään asioita. Ja nyt mä sanon täällä tuon saman asian, eli mä kopipastein tuon tuosta, niin mun ei tarvii enää kirjoittaa sitä 9 kirjainta. Mä sanon, että mä etin, ja pistetään vielä, että mulla on isoja pieniä kirjaimia, niin sanotaan, että mä etin riippumatta siitä, onko ne isoja vai ei. Eli option miinus i annan siihen, mikä tarkoittaa, että on ne isoja tai pieniä, niin kelpaa. Ja sit mä etin semmoista lauseketta, mikä on nuo. Ja nyt valitettavasti tällä komentorivillä tämä pitää pistää lainausmerkkeihin, koska tuo hattu muuten tarkoittaa eri asiaa kuin mitä se tarkoittaa lainausmerkeissä ollessa. Ja sitten mä sanon, että tämä homma etitään sanat.txt-nimisestä tiedostosta. Ja silloin se listaa mulle kaikki nuo sanat, jos on 9 kirjainta. Eli ei tämä nyt oikeastaan meitä niinku valtava iloiseksi vielä tehnyt, mutta siinä on kaikki niistä 94 000, joissa on 9 kirjainta. Eli tällä me ei vielä niin kuin voitettu mitään. Mutta jos me tehtäisiin ohjelma tähän, niin me voitaisiin tehdä ohjelma, joka etsii 9 kirjan sellaiset sanat, ja sen jälkeen etsii niiden kirjaa frekvenssit. Eli etsii, että mikä kirjain on meille yleisin noista 9 kirjaimista sanoista, ja silloinhan meidän kannattaisi sillä kirjaimella aloittaa. Aloitetaan nyt jollakin, vaikka nyt sillä aalla. Noniin. Nyt löytyy A. Miten mä voin sitä tietoa hyödyntää tässä? Joo. Tuo. Niin, eli nyt mä oon sanonut, että ekasta kirjaimesta mä en tiedä mitään. Seuraava A, ja sit on pisteitä. Vähene. Eka kirja on A. Joo. Hieno idea. Kuka sanoi? Välittäkää eteenpäin. Se sanotaan täällä sitten sillä tavalla, mä kirjoitan sen täällä editorissa, koska se menee niin helposti pieleen tuossa käsin kirjoittaessa. Eli silloin mä sanon täällä, että tuo on se, mitä mä oon kirjoittamassa, mutta tuossa kohti saa olla A, mutta tässä kohti ei saa olla A. Niin se sanotaan täällä kielessä sillä tavalla, että sanotaan hakasulkuihin, että hattu, nyt se teki sitä hatun jostain syystä. Hattu, eli hakasulkuihin me voidaan luetella kirjaimia, joita siinä kohti saisi olla. Jos mä aloitan sen hakasulut hatulla, niin se tarkoittaa, että nyt mä luettelen kirjaimia, joita siinä kohti ei saa olla. Eli tuo ensimmäisen kohdalla ei saa olla A, tuossa kohti ei saa olla A, tuossa kohti ei saa olla A, tuossa ei saa olla A. Noin. Ja tuo on nyt se seuraava hakuehto. Nyt se meni vähän hankalaksi lukea. Mutta nyt me ollaan sanottu, että eka kirja on mikä tahansa muu. Sitä Ctrl-C, että mä saan sen tänne. Syvänpäs poistossa tuo meidän hakuehto. Eli tuohon lainausmerkkeihin piti kirjoittaa se hakuehto. Ja vastetaan siihen tuo, jolloin tämä sanojanto on kuitenkin vähän vähempi. Jos mä haluaisin nähdä, mitä ne sanat on, kun ne viuhahti tuonne noin, niin mä voisin tehdä vaikka tämmöisen tempun, että tämä grep on ohjelma, mikä tulostaa näyttöön. Ja Linuxin perusidea on se, että siellä on tämmöisiä pieniä ohjelmia, mitkä on maailman parhaita tekee omaa hommaansa, mutta ne ei yritä mitään muuta hommaa tehdä. Eli mä voisin periaatteessa sanoa täällä nyt, että se tulosta, mikä tästä tulee, laitetaan vaikka tiedostoon eka.txt, kun ollaan yksi arvattu. Suik. Silloin ei tule mitään näyttöön, koska kaikki se, mitä näyttöön tuli, niin meni tiedostoon eka.txt, mitä mä voin sitten katsella iloisena jollakin tekstieditorilla. Eli niitä on 600 sanaa vielä, mutta on se aika paljon vähempi kuin mitä se ensimmäinen yritys oli. No, sitten kokeillaan joku kirjaan sinne. Ei me vielä tuosta, todennäköisesti päästäisiin hirvittävän paljon pienempään, tai niin kuin parempaa ennakkoa, jos me tuosta 600 sanasta ehdittäisiin niitä sanojen frekvenssiä otetta sieltä se eniten esiintyvä kirjain. Seuraava. Pekka. No mitäs me tuolla tiedolla voidaan tehdä? Mitä me voidaan tuolla tiedolla tehdä nytte? Eli nythän kaikkien näiden kaveriksi, että tuossa kohti ei voi olla A eikä B, eikö niin? Niihin kaikkiin pitäisi laittaa se. No, voihan mä lähteä siihen käsiin tuhraamaan, että mä kirjoitan joka kohdalle sen, mutta mikä olisi mulla helpompi tapa laittaa tuohon se B to A kaveriksi, kun käydä käsin laittamassa se. Kontrolli R, kohan täällä on replace, Ctrl H. On replace, eli mä sanon, että mä haluan nytten vaihtaa kaikki, missä on hakasulku hattu A, haluan vaihtaa semmoiseksi, missä on hakasulku hattu B. Ja nyt mä haluaisin painaa tuolta replace all. Koskenko mä sen takia hiireen? Itse asiassa mä otan tuon regular expression tuosta pois nytten, koska jos mä pistän sinne regular expression, niin tuolla hakasululla omaa merkityksessä siellä, ja silloin se menee ihan sekaisin. Nyt mä haluan normaalin vaihtamisen siihen. Miten mä, miten mä saan ilman hiirtä laitettua pallukaan tuohon normaalin kohdalle? Liikun tapilla. Se nyt ei ole karkiarvoinen suoritus. Alt-N. Mistä tiesit Alt-N? Joo, mutta mistä sä tiesit nyt, että se on Alt-N? Koska N:n alla on tuo alleviiva, joka joissakin ohjelmissa näkyy vasta sitten, kun Alttia painaa. Eli kun painaa Alt-N, niin se normaali on valittuna sieltä. Ja nyt mä haluan sanoa... Kokeilla. Vähän lähti väärää aikaa irti. Ei se alakautta mennyt sen paremmin. Eli Alt-A varmaankin nyt, koska tuolla Replace All on alleviivattu Alt-A, niin nyt siitä tuli ton näköinen. Nyt mä ton kontrolli A, kontrolli C, ja sitten tässä kohti nyt periaatteessa menee ilman hiirtä, kun mä menen tuohon ja pakitan tuon pois ja laitan sen siihen. Menkö sinne samaan tiedostoonsa, niin nähdään tuliko sitä pienempistä tiedostosta. Jees, loadin vaan uusi. Tippu se nyt pari sataa sieltä pois. Ja menee aikaa tuolla tavalla jatkamalla, niin kyllä varmasti löytyy sieltä se sana ennen kuin joudutte hirteen. Ainoa, mikä tässä nyt on kiusallista, niin on tämän Regular Expressionin tekeminen, että sitä mukaan, kun mulla on arvattuja kirjaimia, tuo Regular Expression menee kiusallisemmaksi. Ja nyt ne eiliset kirjaimet, mä osaan tehdä tämän nyt itse, kun mä oon treenannut, ja sitten otetaan ne eiliset kirjaimet ATK, eli sitten automatisoidaan tämän tekeminen. Eli tehdään sillä tavalla, että ihminen vaan kertoo tavalla tai toisella, että näitä kirjaimia saa käyttää ja näitä ei saa käyttää. Ja sitten tehdään ohjelma, joka sitten täyttää tuohon niiden meidän alkuperäisten pisteiden paikalle joko niitä, että tässä ei saa olla tuota kirjainta tai tässä saa olla tuo kirjain. Ja sitten me saadaan sitä, että se tekee sen saman asian, mutta helppokäyttöisesti. Ymmärrättekö karkeasti idean? Eli ennen kuin mitään ohjelmaa tehdään, niin meidän pitäisi tietää, mitä me tehdään. Ja ennen kuin me osattaisiin semmoinen tehdä, niin meidän pitäisi tämä peliä pelata niin paljon, että me ymmärretään, mikä siinä on kyseessä, että me päästään siihen ongelmaan käsiksi. Jos mä olisin teille heti sanonut, että tehkää Regular Expressio, mikä ratkaisee hirsipuun, niin siitä ei olisi mitään, jos emme sitä oltaisiin vähän pelattu. Okei. En nyt jaksa tätä enää tehdä siihen. No joo, nyt S lisättäisiin sinne viimeiseksi ja kirjaan määrä todennäköisesti vähenisi huomattavasti. Mutta voitte itse kokoilla, jos haluatte, saatte sen hirsipuun otettua tuolta linkin takaa, jos tahotte sitä pelata omassa koneessa. No miksi koko ohjelmointia harrastetaan? Niin mehän ruvetaan nyt olemaan ja kohta ollaan vielä pahemmin siinä tilanteessa, että me ei oikein saada mitään tuotetta semmoista, jossa ei olisi ohjelmaa mukana. Eli tämä teidän kännykkä on merkittävästi kovempi kone kuin se, millä mä oon aikana aloittanut ohjelmoinnin, ja se oli semmoinen puolen huoneen kokoinen kone. Ja tämä on paljon kovempi kone. Tämä kello on kovempi kone todennäköisesti kuin se, millä aloitettiin. Eli nyt ne niin kovat koneet on tämän kokoisia. Te voitte ostaa jo lenkkitossuja, mitkä kertoo, että millä tavalla te juoksette. Ja epäilen, että 10 vuoden päästä, no ei kaikissa, mutta todennäköisesti saatte sukkia, mitkä kertoo sen, että kuinka hyvin tämä jalat voi ja mitä pitää tehdä. Että kohta te ette saa mitään, missä ei olisi jotain ohjelmallista tuotetta odottamassa. Tuossa joku aika sitten oli joku laskenta Jyväskylän seudulta, että täällä tarvitsisi vuosittain semmoinen 600-700 ohjelmoijaa. Me saadaan pihalle vajaa 100. Eli ajatelkaa, mikä työvoimapula siellä koko ajan kasvaa. Eli se vaan kasvaa ja kasvaa se työvoimapula. Eli te olette siinä tilanteessa, että te voitte niin kuin aika tarkkaan sanella sitten, että mihin te haluatte töihin, koska se työvoimapula on niin kova. Että ennen kuin käyttökelpoinen. No, mähän sanoisin, että se on karkeasti tämä ja maisteri 5 vuodessa. Eli tämmöinen yksi kurssi ei niin kuin pääskyä tee vielä. Minä en ottaisi ikinä töihin semmoista. 2 kurssia en ikinä ottaisi töihin. Mutta valitettavasti aika hyvin menee jo se ohmointi yksi ja kaksi jälkeen niin kuin ihmisiä töihin, mutta eihän ne ole valmiita siinä. Siellähän puuttuu, niin kuin, ei meillä ole yhtään kurssia siellä maisteriopinnoista, mistä mä voisin sanoa, että tämä on turha kurssi, tai ei tarvitse osata. Koska tämän kurssin jälkeen jää osaamatta web-ohjelmointi, tietokannat, algoritmit ja vaikka mitä, että kyllä siinä on sitä tekemistä. Joo, eli sitä, että miksi me tätä tehdään, niin ei tänä päivänä minusta tarvitse hirveästi miettiä, koska se on yksinkertaisesti kaikilla elämänaloilla. Mutta pelkällä nörtillä ei mun mielestä tee yhtään mitään. Eli teillä pitää olla joku muukin asia, mitä te osaatte. Että te olette jonkun asian ammattilaisia ja sitten olette semmoiset, jotka osaa sitä koodata, niin silloin te olette arvokkaita henkilöitä. Muuten tulee tuommoisia sisuja, missä ei ole niin kuin kukaan tiennyt, mitä on tekemässä. Otetaan tuota malliksi, oletteko katsonut 2.4. tai semmoista ohjelmaa, missä Chloe aina saa jonkun kuvaa jostakin ja sitten sitä pitää vähän tarkentaa ja löytää sieltä kuvasta, että mikä siinä on olemassa. Ja tämmöisiä me pystytään esimerkiksi tekemään sitten kurssin loppupuolella. Sitä sanotaan konvoluutioksi, eli ideana on semmoinen, että täällä jokainen kuva pikselihän on semmoinen, missä lukee, että kuinka paljon tässä kohti on punaista, kuinka paljon tässä kohti on vihreitä, kuinka paljon tässä kohti on sinistä. Eli se on 3 numeroarvolla esitetty jokainen kuva pikseli. Ja nyt se konvoluutio tarkoittaa sitä, että mä otan täältä 1 pikselin ja sen ympärillä olevat esimerkiksi 8 muuta pikseliä. Tuo on vähän zoomattu kuva tuossa, että se on paljon pienempi. Ja sen lähden sitten sisätulon tekemään siitä jonkun tämmöisen konvoluutiomatriisin kanssa. Eli tarkoittaa sitä, että mä otan tuon ylänurkan pikselin, kerron sen tuolla arvolla, seuraavan pikselin tuolta, ja kerron sen väriarvon tuolla arvolla, ja lasken yhteen ne luvut, ja jaan sitten tässä tapauksessa 9, koska noita painokertoimia on tuossa 9. Ja sillä tavalla mä saan uuden väriarvon siihen kohti. Ja se on älyttömän yksinkertainen operaatio, eli jos mä tuossa sanon, että sovelletaan yhden kerran tuota konvoluutiomatriisia tuohon, niin se kuva hiukka sumenee. Ja se on aika luonnollista, että se sumenee, että jos mä otan tuosta 1 pikselin ja kaikki sen ympäristön pikselin väriarvot tuon siihen samaan kohtaan, niin kyllähän se huononee se kuva siinä, koska se sitten vetää niitä muita pikseltä siihen samaan kohtaan. Jos mä suoritan 10 kertaa tuon saman asian tuossa, niin se kuva sumenee aika paljon. 100 kertaa, niin en mä tiedä saako sen valmiiksi. Ei se suostu niin paljon tekemään. 20 kertaa, niin se on sitten entistä sumeempi. No, tätähän ei niissä poliisisarjoissa tee, vaan ne tekee toisinpäin siellä. Eli ne tekee sillä tavalla, että ne käyttää sitten tuommoista terävöitysmatriisia, laitetaan sitä tuota ei käytetä. Eli ne käyttää tuommoista, missä annetaan hirveä paino sen nykypisteelle ja sitten negatiivista painoa, eli unohdetaan ne kaikki ympäristöpisteet. Niin se tekee sitten sen, että kun mä käytän semmoista matriisia siinä, niin, tuo on se terävöitysmatriisi, tuolla oli muu käyttö, mä otan sen kohta. Noin, eli se vähän terävöityy se kuvaa siitä, ei hirveästi. Eli tämä on se temppu, mitä se tyttö, mä muuten ottaisin sen töihin itselle, se on aika kova tyttö siinä sarjassa. Niin, mitä se tekee aina kun se kaveri on tyrinyt siinä ja sen pitää jotain korjata, niin se tyttö korjaa asian ja selvittää sen. Niin tämä on se, mitä se tekee sille, eli se sitten pistää siihen erilaista matriisia. Mutta tätä ei voi tehdä määrättömästi, että siinä ne vähän huijaa, kun ne aina vaan terävöittää. Ja sitten 1 pikselin kuvasta näkyykin kohta se rosvan pankkikortin numero, niin ei se ihan niin mene. Eli jos te liikaa sitä terävöitettä, niin se ottaa siinä kuvassa olevat kaikki kuvausvirheet vaan rupeaa siihen tulemaan ja se homma meni huonommaksi. Mutta sitä on mahdollista niin kuin vähäisen terävöittää sitä kuvaa, kun lähdetään huonosta. No sitten, missä näitä niin kuin oikeasti voi käyttää, niin on esimerkiksi se, kuka on nähnyt sen Microsoftin Kinetiksi, että kun heilottu tällä tavalla siinä, niin se näkee, missä teidän ääriviivat on ja voitte ohjata sitä sillä tavalla. Niin siihen liittyy nämä muut tässä. Eli jos mä haluaisin etsiä tästä kuvasta pystyviivoja, niin mä voin käyttää tämmöistä matriisiä, että otetaan toinen reuna sieltä eri painolla ja toinen reuna toisella painolla ja unohdetaan se oma arvo sieltä, niin sen jälkeen ne, mitkä on siellä pystyviivoja, niin ne ponnahtaa siellä sitten selkeästi näkyviin siinä kuvasta. Ja ainoa, mitä me tehdään, niin me käytetään koko ajan sitä samaa temppua, että me vaan niin kuin kerrotaan sitä ympäristöpikseleitä jollakin ja laitetaan siitä se uusi pikseliarvo. No, sitten jos mä haluan tehdä vaakaviivoja, niin sitten tuo vaan laitetaan toisinpäin. Mutta sitten jos mä haluan etsiä pelkkiä ääriviivoja, mitä se kineetiksi tekee, niin sitten mä käytän tuota isompaa matriisia tuolla. Eli silloin se löytää, eli silloin kaikki nuo ääriviivat sieltä tumpsahtaa paremmin näkyville. Tämä on yksi esimerkki, minkä osaatte tehdä tämän kurssin loppupuolella. Ja tämän tekemiseksi kaikista tärkein asia on, että te käsin muutaman kerran teette nämä samat laskut. Että te tiedätte, mitä te olette tekemässä, näette, miten sitä matriisiin mennään ja huomaatte, missä siinä on se ATK-paikka, eli se automaattisen tietojenkäsittelyn paikka siinä matriisin tekemisessä. Ja sen jälkeen, kun se osaa käsin tehdä, niin sitten se voi tehdä koneella. Luonnollisesti näitä ei ihminen tee kuvalla, että jos tämmöisessäkin kuvassa joku munkin kännykkä ottaa se 40 megapikselin kuvia, niin siinä on melkoinen laskeminen, jos käsin laskettaisiin joka pikselille niitä. Eli se ei ole tarkoitus, mutta siksihän meillä on ne koneet, että me automatisoidaan asioita, kun me tietää, mitä tehdään. Kysyttävää? Mennään siihen, mitä eilen aloitettiin. Eli nyt lähdetään tekemään oikeasti niitä ohjelmia. Eli meillä on nyt kuitenkin 6 tai 7 demoa matkaa tuohon, että me päästään tuohon kuvan käsittelyyn kiinni. Meidän pitää nyt hissukseen lähteä liikkeelle. Eli se ohjelmahan, C-Sharp-ohjelmahan näytti tämän näköiseltä. Ja Timissä te voitte ajaa sen sub, kun painatte vaan ajaa, niin se tekee sen, mitä siinä piti tehdä. Ja tästä se varoituksen sana teille, että tämä Timissä näiden tekeminen on liian helppoa. Eli teidän pitää nähdä se vaiva siinä, että teette näitä hommia niissä oikeassa työkaluissa, kun ne saadaan asennettua. Koska te ette kehity enää, jos te jäätte sille tasolle, että teette niitä vaan täällä, koska ne oikeat työkalut antaa teille sitten niin kuin mahdollisuuksia, mitä me ei voida tehdä, koska niillä on armeija koodareita, niitä oikeita työkaluja tehdessä. Me ollaan tehty tämä niin kuin muutamalla ihmisellä. Eli tämä ei voi olla samanlainen kuin joku oikea työkalu. Kyllähän, jos osaat Excelillä tehdä uusia, mä en tiedä tarkoitatko algoritmilla funktiota tai muuta. Niin kyllähän aina helpottaa se asioiden jäsentäminen tätä, mitä me ollaan tekemässä. Joo, eli te voitte tehdä tässä, mutta jos me lähdetään sieltä oikeata kautta, niin se oikea tapa näitä on tavallaan tehdä komentorivillä. Äsken mä näytin komentorivistä se esimerkin siitä meidän, mä pistän kiinni nämä mun olemassa olevat komentorivit täällä, ettei jää auki. Eli se on tavallaan se oikea tapa tehdä asioita, että niitä tehdään sen komentorivin kautta. Ja sitten nämä työkalut, mitä teille tulee, niin ne ei tee mitään muuta kuin ATK, eli ne automatisoi sitä komentorivin käyttöä. Ne tekee täsmälleen saman asian, mitä me nyt opetellaan sillä komentorivillä tekemään. Mutta kun me ymmärretään, että mitä siellä komentorivillä tapahtuu, niin meillä on parempi mahdollisuus ymmärtää sitä, mitä nämä meidän työkalut tulee tekemään. Työkalulla tarkoitan lähinnä semmoisia asioita kuin Integrated Development Environment, mikä esimerkiksi tämä Visual Studio on, sanotaan IDEX, Integrated Development Environment, eli ohjelma, mihin on integroitu kaikki ne ohjelmointityökalut samaan kalikkaan. Mutta ne on aika isoja vehkeitä, että siinä ensin pieni tausta pitää olla, että miksi me niitä käytetään ja ymmärtää se. No niin, siinä eilen jaetun paperin toisella puolella, jos joku ei saanut eilen paperia, niin niitä on näköjään muutama jäänyt täällä ylite, että voitte niitä käyttää. Niin siellä oli niitä komentorivin komentoja meillä muutama kappale listattuna täällä komentorivin. Ja. Meillä on semmoinen murhe, että näitä komentorivejä on monia kappaleita. Eli siellä on tuo Windowsin alkuperäinen CMD Command ja sitten Microsoftin uudempi tulokas PowerShell. Ja nämä tekee saman asian, mutta himpu eri komennoilla. Ja nyt tulee ongelmaksi, mikä näistä valitaan. yksi kerta mä päätin, että tällä kurssilla käytetään tuo powercelliä, mutta sitten mulla paloi pinna siinä, että siinä on yksinkertaisesti turhaa syntaksia, ja mä melkein palaan takaisin tähän vanhaan command promptiin, koska tässä tämä syntaksi, millä me tehdään, niin on helpompi. Jos joku haluaa edustaa tulevaisuutta, niin saa tehdä ne samat asiat tuolla powercellillä. No, sittenhän meillä on tietysti olemassa Linux ja Mac, ja Mackihän pohjautuu oikeastaan tuonne Unixiin, ja Linux on Unixin sukulainen hyvin pitkälle, eli ne toimii aika samalla tavalla, samoilla komennoilla. Eli siinä on sitten Mac- ja Linux-käyttäjille ohjeet, että miten samoja asioita tehdään siellä. Mutta mä menen nyt tällä commandilla, ja jos joku haluaa, niin saa tosissaan mennä sillä powercellillä. Okei, eli ensimmäinen homma mulla on avata se komentorivi, ja se menee jonnekin satunnaiseen paikkaan sitten, ja siellähän me ei haluta tehdä missään tapauksessa, ja ei pidä mennä tekemään mitään täällä Windows System-hakemisessa, mihinkä tämän tyhmyyksissään itsensä työnti. Jotta te ymmärtäisitte tämän yhteyden sitten sinne levyyn ja muuhun, niin mä aukasen tähän nyt rinnalle sitten Microsoftin Explorerin. Huomatkaa, se ei ole sama asia kuin Internet Explorer. Eli Internet Explorer on jotakin, mistä pysykää niin kaukana kuin pysytte olemaan. Siinä on varmaan niin kuin maailman eniten turhaan tuhlattua rahaa siinä, että kun yritetään saada joku toimimaan Internet Explorerissa. Onneksi se Microsoft on nyt se heittämässä pois, mutta ei se etkekään vielä ihan täydellinen ole, mutta nyt se on pistämässä kai sen samaa moottoria kuin tuona. Eli samoja asioita mä voin tehdä tällä. Eli nyt mun koneessa on esimerkiksi kaksi levyä. C-levy, joka on se varsinainen systeemilevy, missä on kaikki nämä Windows-asennukset, ja mulla on sitten siellä toinen levy, jonka nimi on E. Jos mä ihan rehellinen olen, niin itse asiassa se on se sama C-levy, mutta sitä leikisti on palaa lohkaistu tälle E-levylle, mutta se on se, missä mä teen työt. Eli nythän täällä, jos te haluatte vaihtaa toiselle levylle, niin tuplaklikkaatte sitä levyn nimeä, sitten olette sillä toisella levyllä. Ja täällä command promptissa sama asia tehdään sillä tavalla, että mä kirjoitan sen levyn nimen, minne haluan mennä, ja painan sitten kirjoitan kaksospiste ja painan enteri. Eli huomatkaa, kohta me vaihdetaan hakemisto, ja hakemiston vaihtaminen on eri asia täällä kuin levyn vaihtaminen. No sit mä haluan mennä sitten kurssit hakemistoon, niin täällähän mä teen kurssit hakemistoon, niin mä menen klik-klik kurssit. Sitten haluan sillä mennä ohjelmointi 1 hakemistoon, klik-klik siinä. Esimerkit hakemistoon, 2019 hakemistoon, luennot hakemistoon, ja tänne mä haluaisin nyt tehdä uuden hakemiston Live 02. Niin miten se sama tehtiin komentoriviltä, niin sehän tehdään sillä tavalla, että mä sanon täällä CD, joka on lyhenne sanoista Change Directory, lukee siinä teidän eilisessä lapussa tai semmoinen komentorivin jutussa. Eli nämä mystiset kirjainlyhenteet, niin ei näitä Erkkikään muista ulkoa, sori jos Erkki on täällä. Muista ulkoa, no Vesakaan ei muista näitä ulkoa, mutta niillä on joku logiikka yleensä, mistä ne tulee. Eli pitää se logiikka tietää, eli tämä tulee nyt tuolta, että Change Directory, ja siksi on nörtit halunnut lyhentää se CD, ettei niitä tarvitse joka kerta kirjoittaa noin pitkää asiaa. Ja siksi se komento tarkoittaa sitä, että kun mä kirjoitan siihen CD ja kurssit, ja tällä komentorivillä mä voin oikaista. Eli jos mä kirjoitan 5 kirjainta, niin niistä on 4 väärin. Mä olin virkamies Ruotsin kokeessa, piti kirjoittaa 100 sanan aine, niin mulla oli yli 100 kirjoitusvirhettä siinä 100 sanan aineessa. Se hyväksyttiin. Mä kirjoitan K ja painan tabbia. Jos ei mulla ole mitään muuta koolla alkaa, vaan se kirjoittaa mun puolesta siihen kurssit. Tsuk, mä oon siinä. Mä haluan mennä ohjelmointi 1 hakemistoon. Mä kirjoitan taas CD. Ja huomatkaa välilyönti, eli ihan loogisesti teidän pitää ajatella, että jollakin tavalla asiat pitää erottaa toisistaan. Ei se voi toimia, jos mä kirjoitan nämä yhteen, koska sitten ei kukaan tiedä, että missä siinä on kyse. Ja tämän komentorivin ainoa tehtävä on käynnistää meille ohjelmia. Ja nyt kun mä kirjoitan CD, niin se on yksi ohjelma, jonka tehtävä on yksinkertainen, vaihtaa sitä hakemistoa. Ja sille ohjelmalle, eli me kirjoitetaan ensiksi ohjelman nimi, sitten välilyönti ja sitten mitä se ohjelma halutaan tekevä. Eli annetaan sille ohjelmalle argumenttia tai parametria, miksi sitä kukakin nimittää. Eli mä annan tuolle CD-ohjelmalle parametrina, että vaihan hakemistoon ohjelmointi, Nyt jos mä painan O ja painan tappia, sieltä tulee ohmointi 1. Jos mulla on muita O:lla alkavia, painan uudestaan tappia, niin sieltä tulee ohmointi 2. Ja mä painan vielä tappia, tulee sitten näköjään ohmointi 1 pitkästi kirjoitettuna. Eli mä voin tappia painamalla kelata tuossa niitä kaikkia O:lla alkavia. Tämä on justiinsa se vanha MS-DOS käytännössä. No nyt mä oon ohmointi 1 hakemistossa. Siellä mä halusin mennä tämän vuoden hakemistoon, joka oli 2019 S. Sinne on pitkä matka, jos mä kirjoitan. Eli nyt jos mä tässä haluan katsoa, että mitäs mulla on, mä voin antaa komennon dir, directory. Eli tulee lyhenne siitä, että directory-sanasta, sisällysluettelosanasta, kun mä kirjoitan dir, niin se näyttää mulle mitä. Mä vaihoin jo sinne ohmointi ykköseen, mennäänpä takaisin tuohon. Eli jos mä tuossa kirjoitan dir, niin mä näen, että mulla on täällä O:lla alkavia näin paljon. Eli nyt se ensimmäinen CDO ja tappi, niin se etsii ensimmäisen OHJ ykkösen, seuraava ja niin edespäin. No sitten täällä mulla on esimerkit, ei tarvitse kirjoittaa kuin E ja tap, niin mä saan sen tehtyä. Ja nyt miksi kaikki nörtit käyttää komentoriviä? Siis kun tämä on vain yksinkertaisesti paljon nopeampi kuin se ihmevehe Explorer, mitä äsken käytin. Koska mä kirjoitan paljon nopeammin se e-tab, kun sieltä etin silmällä jotakin ja klikkaan siihen. Ja sitten mun käsi vielä pelastuu. No niin, täällä esimerkiksi hakemistossa mulla on monta näitä vuosia. Ja nyt jos mä haluan tuohon 2019 nopeasti, niin toki mä saan kirjoittaa tuo koko sanaa, jos mä oon nopea kirjoittaa. Mutta jos mä kirjoitan kakkonen ja painenkin shiftin kanssa sitä tabbia, niin se aloittaakin tätä häntä päästä sitä takaperin, eli kulkemaan. Eli silloin se antaa ensimmäisenä tuon 2019 S siihen. Sitten mä oon siellä. No, mikä puuttuu, noihin sanoo sen CD, siinä olinpä tyhmä. Voin käydä sen siihen lisäämässä. Ja nyt mä oon tuossa, ja siellä mä halusin mennä luennot-nimiseen hakemistoon. Noin, ja siellä on sitten näitä luentoja, ja nyt mä haluaisin tänne tehdä sen Live 02 hakemiston. Ja tämäkin näyttää pitkältä, minkä mä tässä tein, eli oikeassa elämässä sanon itselleni tässä, että C-A, eli lisätään tuommoisia valmiisia hakemistoja, ja nyt mä pääsen tuonne vaihtamaan halutessani mistä tahansa maailmankolkasta C-LU, niin se vaihtaa mut tuohon hakemistoon, vaikka mä olisin muualla. No niin, nyt mä oon tehnyt sen samaan, mihin mä olin äsken päässyt täällä, ja täällähän se uuden hakemiston tekeminen oli se sillä tavalla, kun painatte oikeata nappia ja sitten otatte täältä new ja toivotte osuvanne tuohon folderiin. Jos ette vahingossa ole maalannut täältä, jos te olette maalannut täältä hakemisto ja nyt painatte new, niin eikö se rökkäli tee sen tuon hakemiston alle sen hakemiston? Että minusta tämä on kaikkea muuta kuin kätevä. No niin, mä haluan tehdä uuden hakemiston. Meillä lukee täällä, että tee uusi hakemisto, mkdir. No mistä sen muistaa siitä, että se on lyhennetty tuosta Make Directory kaivettu sopivat kirjaimet esille. Tyypillinen tapa noita komentojen nimiä antaa aikanaan oli se, että niin kuin sitä oikeasta sanasta riisutaan vokaaleja pois jonkun verta. No mikä se tekniikka on, niin tuntuu, että joka komennossa on ollut eri ihminen tekemässä sitä, että se lyhennetapa on ollut erilainen. Että jos ei ikinä ole kuullut, että miten Make Directorystä tehdään mkdir lyhenne, niin ei sitä voi mistään oikein päätellä. Eli nyt mä teen sinne hakemiston Live 02, eli mä haluan tänään tehdä tuon, ja sitten mä vaihan itteni sinne hakemistoon CD ja Live Stereo 01, tappi ja uusi kerta, niin 02, niin nyt mulla on niin sama tilanne kuin olisi täällä ihmevehkeessä, että mä olisin klikkailun noin. Eli nyt mä olen uudessa tyhjässä hakemistossa täällä komentoriville. Ne komennot ostaa ne olla melkein samat siinä PowerShellissä tähän asti. Eli dir näyttää täällä, että tämä on tyhjä. Paitsi täällä on aina olemassa kaksi hakemistoa. Täällä on olemassa hakemisto, jonka nimi on piste, joka tarkoittaa sitä hakemistoa, jossa me ollaan. Eli aina jos mä haluan puhua siitä hakemistosta, missä mä oon, niin mä voin käyttää sille nimeä piste. Ja sitten jos mä haluan puhua edellisestä hakemistosta, niin mä voin käyttää sitä nimeä piste, piste. Eli jos mä sanon cd piste, niin se ei tee mitään, koska mä sanon, että vaihda siihen, missä olet. Jos mä sanon cd piste piste, niin se vaihtaa mut pykälää ylemmäksi. Mennään takaisin sinne Live 02 hakemistoon noin. Eli aina on joka hakemistossa, kun se on uusi, niin on nuo olemassa. Ja kurjaa on se, että ne on piilotettu tästä ihmevehkeestä pois näkyvistä. Ja vielä kurjempaa, että tässä teidän ihmevehkeestä on piilotettu näkyvistä piilotiedostot ja oletuksena on myös tiedostojen tarkentimet, mitkä on meille äärettömän tärkeitä asioita. Eli ensimmäinen homma, mitä teidän pitäisi tehdä, kun se saatte Windowsin jostakin käsinne, niin teidän pitäisi mennä ottamaan optiot tuolta Viewista, vaihtaa näitä asetuksia. Täällä Viewissa on sikana näitä asetuksia, niin sieltä käytte ruksimassa, että näytetään piilotiedostotkin, mikä ei vielä kaikkea pelasta. Ja sitten siellä on semmoinen jossakin kuin Hide Extensions, niin se ruksi pitää ottaa pois. En minä nyt löydä, missä se ruksi on. Tuossa, Hide Extensions for Known Files. Eli tuon ruksin käytte ensi töiksenne ottamassa pois. Jos ikinä näette missään Windows-koneen, niin ennen kuin kukaan koskee siihen, ottakaa tuo pois, niin se käyttö helpottuu. Koska teillä saattaa olla 7 samaa nimistä tiedostoa tämän kurssin aikana, että kun se tehdään se projekti, niin projektilla saattaa olla yksi nimi, ja sillä ohjelmalla saattaa olla yksi nimi, ja sillä käännetyllä tiedostolla yksi nimi, ja te ette tiedä, mikä niistä on mikä, jos ette näe niitä tarkentimia. Ne on meidän pakko nähdä ne tarkentimet, jos nyt haluatte käyttää tätä ihmevehettä. No niin, sitten mä haluan lähteä kirjoittamaan sitä mun ohjelmaa siinä. Senhän me viimeksi tein nopeasti, eli mä haluan nyt kirjoittaa tämmöisen ohjelman, ja mä saan kirjoittaa tämän C-sharpissa mille nimelle tahansa. Mutta Javassa on semmoinen sääntö, että tiedoston nimen pitää olla sama kuin tämän tiedostossa olevan julkisen luokan nimi. Ja jotta meidän on helpompi siirtyä sinne Javaan, niin käytetään samaa sääntöä täälläkin. Eli jos mä haluan tehdä ohjelman, joka on luokka Hello World, niin silloin mun on syytä kirjoittaa se tiedoston nimelle Hello World. Eli mä sanon täällä nyt vaikka mun sille Notepad plussalle, että mä haluan tehdä tiedoston, jonka nimi on Hello World. Ja sitten on semmoinen puolisanaaton sopimus, että näiden C-Sharp-ohjelmien tarkentimena käytetään kirjaimia CS. Ja C-ohjelmien tarkentimena .c. ja Python-ohjelmien .py ja niin edespäin. Eli meillä on tietyt sopimukset, minkä perusteella me se tiedetään, että mitä tämä tiedosto esittää. Eli sen takia mä kirjoitan tämän ohjelman nyt helloworld.cs, koska mä haluan tehdä ohjelman, joka tulostaa sen teksti Hello World. Ja käynnistän sen mun Notepadin. Toki te voitte tehdä tälläkin tavalla, mutta ei tämä ole kovin kätevää. Eli tehdään näitä ihanassa editorissa uusi tiedosto. Ja sitten kun se on kirjoitettu, en nyt rupea sitä naputtelemaan. Sitten kun se on kirjoitettu se tiedosto, niin menette täältä file.save.s. Mutta se tarjoaa teille ihan jotain muuta hakemistoa kuin mihin me ollaan suurella vaivalla menty. Eli tämä on musta niin kuin käsittämätön sotku, että täältä puuttuu semmoinen nykyhakemiston käsite täältä niin kuin näistä graafista käyttöliittymistä kokonaan. Koska oikeassa elämässä mä teen sillä tavalla, että mä teen nyt tätä yhtä hommaa, mä haluan olla koko ajan siinä hakemisessa, kaikki menee sinne. Mulla oli olemassa siihen ratkaisu, mutta sitten se kuoli, kun tuli nämä uudet Windowsit. Eli varmin tapa hoitaa asioita on sillä tavalla, että kun menee komentoriville ja käynnistää ohjelmia komentoriveltä, niin silloin se käynnistyy tähän. No, tämä uikuttaa mulle, että ei mulla ole vielä semmoista tiedostoa siinä, mä teen sen tiedoston ja huomaatte tuolta yläriviltä, että se on nyt ehdottomasti siinä hakemistossa, mihin mä olin tälläytynyt. Ja sinne nyt äkkiä napu kirjoitetaan se ohjelma. Kirjoitanpa tuohon jonkun pienen kirjoitusvirheen, niin nähdään. No, tehdään ensin oikein ja kirjoitetaan sitten sinne kirjoitusvirhe. Ei vielä puututa tähän sisältöön. Että tuossa on se ohjelma, mikä tulostaa meille Hello World. No sitten seuraava homma meillä oli, että me saataisiin sitä toimivaa ohjelma, niin nyt me ollaan saatu aikaiseksi sinne yksi tiedosto, jonka nimi on Hello World CS, jos on 125 tavua kirjaimia. No sitten se piti kääntää, eli piti antaa komento CSC, eli C Sharp Compiler. Ja sitten sanoo sille, että minkä tiedosto se kääntää, eli se kääntää se Hello World CS, ja sitten se rutisee mulle. Että se ei tiedä, mikä on komento CSC. Ja siitä, kun itkuun pillahtaa. Eli nyt meidän pitäisi tietää, että missä tuommoinen CSC-niminen ohjelma asustaa. No, mä tiedän, että se asustaa C-levyllä. Mä voin mennä vaikka C-levyn juureen sanomalla, että CD ja kautta. Sitten mä voin sanoa täällä, että etitään csc.exe-nimistä ohjelmaa kautta S. Eli tuo kautta S on optio, joka tarkoittaa, että myös subdirektorit etsitään. Eli nyt se etsii mulla sen hakemiston kaikki paikat, ja nyt toivotaan, että se jostakin löytää meille sen csc-ohjelman. Olisi pitänyt muuten kerran tehdä tämä etukäteen, koska se, vaikka se on SST-levy, niin se on aika paljon tavaraa, ja siinä menee hetki, että se löytää kysymyksiä sillä aikaa, kun se etsii.
Mikä ero muilla on? Siis tuo
genotoito. Eli Microsoft on joskus suuressa viisaudessaan, mitä älkää koskaan aliarvioiko, niin päättänyt, että he käyttää niin kuin hakemiston niiden välisenä erotinmerkkinä takaperosta kautta viivaa, sanotaan genoviivaksi. Ja Linux Unix-väki käyttää sitten oikeinpäin olevaa kautta viivaa. Eli nyt riippuu siitä järjestelmässä, mitä olette käyttämässä, että kumpaako viivaa teidän pitäisi käyttää. No, rupeeshan se nyt löytämään siellä niitä CSC-exeä vaikka mistä. Eli se uusin vekotin asennettuna, oikeastaan mä voisin sen etsimisen lopettaa, mä painan Ctrl-C, koska sitä löytyy jo, mitä mä oon etsimässä. Eli jos te olette asentanut sen Visual Studio, niin se Visual Studion mukana tuli Community, eli se ilmainen versio, niin sen mukana tuli tuonne Roslyn-niminen C-Sharp-kääntäjä, joka on tuommoisessa hakemistossa. Eli tuo on se, mitä mä etin. Se voi olla samassa hakemissa teidän koneessa, tai jos te olette mennyt räpläämään niitä optioita siinä asennushetkellä, niin se voi olla toisessakin hakemistossa. Ja siellä on sitten CSC-niminen exe, niin kuin näkyy, 56 kilotavua. Ja tuosta mä näen tuosta päiväyksestä, että mä sen asensin tässä elokuun lopussa. No niin, toinen mitä voisi periaatteessa käyttää, niin oli joku lyhyempi, missä vanhempi versio, mutta käytetään Roslynia. Ai niin, te ette muuten voi tätä command promptista copypasteen noita asioita, jos ette käy laittamassa ensiksi, että siellä voi copypasteta. Eli ylänurkasta saatte ominaisuudet ja siellä optiot kohdassa on quick edit mode. Sen jälkeen siellä voitte copypasteta. Se oletuksena taas jossakin suuressa viisaudessa ei ole päällä se copypaste. No niin, nyt mä ton tuolta maalasin ja sitten sitä copypastetaan älykkäästi enterillä eikä ctrl-c:llä. Ja nyt mä menen takaisin sinne mun e-levylle. Ja nyt mä sanon täällä e-levyllä, että mä haluan käynnistää ohjelman, joka on tuolla hakemistossa, jonka nimi on csc.exe. Ja sille haluan antaa parametrina sen Hello World CS. Mutta ei se nyt tullut kahta iloisemmaksi asiasta. Ja miksei se tullut? Sen takia, koska mehän vähän äsken sovittiin, että meillä on aina tässä syntaksissa sillä tavalla, että meillä on ensiksi ohjelman nimi, sitten on välilyönti. Ja ei tuo programfiles ole mikään ohjelman nimi, vaan se osa sitä hakemiston nimeä, mikä Microsoft taas suuressa viisaudessaan, mitä älkää aliarvioiko, on päättänyt, että sinne nimeen laitetaan välilyöntiä. Mikä on niin kuin yksi isoimpia munauksia mun mielestä, mitä koko alalla on tehty, että on ruvettu sallimaan niitä välilyöntiä näihin tiedoston nimiin, koska se tekee elämästä oikeasti todella kurjaa. No, mä voin siitä tilanteesta selvitä sillä tavalla, että mä sanon, että se mun CSC-exe löytyy hakemistosta ja pistän sen lainausmerkkeihin, jolloin se välilyönti ei meinaa siellä niin kuin sitä välilyöntiä, ja pistän koko tämän tiedoston nimen. Ajatelkaa tuo yhdeksi pötköksi muuten tuo nimi nyt, että tuo näyttö vaan on liian kapea, että tuo tiedoston nimi on sikaa pitkä ja tämä mun hakemistopolku on pitkä, niin sen takia se menee toiselle riville. Eli nyt mä saan suljettua, että sen tiedoston nimi on semmoinen, mikä on tuolla hakemistossa, jonka nimi on csc-exe, ja nyt mä saan sen käännettyä. Ja nyt se ei mulle kauheasti tuossa kertonut asioita, vielä vähempi se kertoo mulle asioita, jos mä pistän tuohon option no logo. Eli silloin se ohjelma lähtee käyntiin, mutta se ei sano mulle mitään. Mutta tämä on hyvä asia. Nyt naiset, muistakaa, että tämä on just niin kuin suomalainen mies. Eli jos ei se sano yhtään mitään, niin asiat meni tosi hyvin. Niin tosi hyvin. Jos ei ne mene hyvin, niin se varmasti sanoo se suomalainen mies jotakin. Eli jos tämä mun ohjelma olisi joku syntaksin vika, vaikka tyhmyydessä, niin olisin kirjoittanut tuohon Brightlinein kohdalle välilyönnin. Ja nyt yritän sitä kääntää, niin sitten se kyllä rupeaa puhumaan meille. Eli Muistakaa naiset, se suomalainen mies, kun ei sanoo mitään, asiat on hyvin. Paitsi joskus se voi mököttää ja silloin kai se ei sanoo mitään. Mistä se erottaa? No, en tiedä. Ja nämä ohjelmatkin mököttää joskus. Ne lähtee käyntiin eikä sano yhtään mitään, mutta ne on jäänyt jumiin. Silleen vaan käy joskus. No niin, nyt mä sain sen käännettyä. Ja mitä mulle käännöksen tuloksena, niin mulle syntyi sinne ohjelma, jonka nimi on Hello World Exe, joka on nyt sitä konekieltä, jota katsotaan jossakin vaiheessa pikkasen, jollakin toisella kurssilla enempi. Eli se on se, mikä me voidaan tässä ohjelmassa ajaa. Se on nyt 3 kilon kokoinen. Ja tämän käyttäjässä tehtävä oli ajaa ohjelmia. Eli nyt kun mä haluan ajaa tuon ohjelman, niin mä sanon sen ohjelman nimeen Hello World Exe, ja silloin se ajaa sen. Ja sanoo, mitä se ohjelma oli laittu tekemään. Eli tämä on se prosessi, mitä meidän pitää tehdä, että me saan se ohjelma aikaiseksi. Eli me kirjoitetaan se ohjelma, sitten sen jälkeen me käännetään se sillä kääntäjällä, mitä se kieli edustaa. Jos se olisi Java, niin me käännetään se Java-kääntäjällä. Jos se olisi C, niin me käännetään se C-kääntäjällä. Nyt kun se on C-sarppi ja se meidän kieli, niin me käännetään se C-sarp-kääntäjällä. Ja sitten sen jälkeen, kun se on käännetty, niin se pistetään se ohjelma käyntiin. No, mitä tämä käyttöjärjestelmä tekee? Mä voin tähän itsensä kirjoittaa vaan pelkästään Hello World. Eli täällä käyttöjärjestelmässä on tämmöisiä ympäristömuuttujia, eli semmoisia parametreja tavallaan, että millä tämä toimii, jotka näette komennolla set. Ja siellä on olemassa semmoinen ympäristömuuttuja kuin path extension, eli sen polun jatkeosa, jossa on sanottu, että niitä vaihtoehtoisia jatkeosia, mitkä automaattisesti tunnistetaan olemassa .com, .exe, .path ja niin edespäin. Eli nyt kun mä kirjoitan siihen pelkästään Hello World, niin se tarkoittaa sitä, että jos sillä levyllä olisi, eli nyt kun se levy pyörii, mikä teillä on siellä liikkeellä, jos sieltä jostain kohti nappaamalla löytyisi tiedosto, jonka nimi on pelkästään Hello World, niin se käynnistää sen. Jos ei siellä ole semmoista Hello World-nimistä tiedostoa, niin se seuraavaksi katsoo, että löytyisiköhän sillä tiedosto, joka on helloworld.com, joka on sitä alkuperäistä binäärimuotoa sinne MS-DOSia varten. Että jos sieltä löytyisi semmoinen tiedosto, niin käynnistetäänpä se. Niin jos sieltä löytyisi semmoistakaan tiedostoa, niin sen jälkeen se sitten lähtee kokeilemaan, että jos sen pistetään exe perään, löytyisikö semmoinen, ja kokeilee näitä kaikkia yksitellen. Ja jos ei mitään niistä löydy, niin sen jälkeen se sanoo, että ei löydy tämmöistä ohjelmaa. Eli jos mä sanon tähän vaikka kissa, niin silloin se sanoo mulle, että kissa ei ole mikään tunnettu, tämän sanoo sisäinen tai ulkoinen komento. Mutta mä voin sinne tehdä vaikka, no en mä nyt tekemään, tehdä kissanimisen ohjelman, mutta olkoon tekemättä. No niin, tämä on pikkasen kurja, että mä joudun aina kirjoittamaan tämän sairaan pitkän tarinan tuohon, että missä se mun MSC löytyy. Toinen asia, mikä liittyy noihin ohjelmaettimisiin, on hakupolku, path. Eli ensisijaisesti, kun mä annan jonkun ohjelman nimen, niin sitä etsitään siitä hakemistossa, missä me nyt asutaan. Jos ei sitä löydy siitä hakemistosta, niin sitä lähdetään etsimään sen jälkeen hakemistosta, tässä tapauksessa C Program Files Java JDK 11 PIN. Eli nyt jos mä annan siihen kissa, niin koska tämä kissaa ei löydy nykyhakemistosta, ei COM-päätteellä, ei EXE-päätteellä, ei PAT-päätteellä, niin sen jälkeen se lähtee etsimään, että löytyisikö kissaniminen ohjelma tuosta maalatusta hakemistosta, C Program Files Java blä blä blä. Jos se ei löydy siitä, niin sitten tuossa on sanottu toinen vaihtoehto, eli puolipisteellä erotettuna näitä hirvittävä määrä toisistaan. Ja jos ei se löydy mistään niistä, niin sen jälkeen se sanoo, että sitä ei löydy. No, mä lisään tänne sen Roslyn-kääntäjän hakemiston tänne polkuun, jonka mä nyt saan, mä etin sen käännöskomennon sieltä, että mä saan sen tuolta maalattua ilman tota exeä. Tuohon asti pistän sen clipboardiin ja nyt mä sanon sitten, että laitetaan ton polkunimisen ympäristömuuttujan uudeksi arvoksi, laitetaan se arvo, mikä sillä polkumuuttujalla nyt on, joka saadaan sanottua tässä kielessä, eli näitä kieliä tulee teille hirveä määrä, erilaisia syntaksia tulee varmaan muutama 10 tämän kurssin aikana, eli tämä kieli on tätä komentorivin kieltä, missä muuttujat sanotaan prosentilla ympäröitynä. Eli mä sanon, että sen ympäristömuuttujan arvo on se nykyinen arvo, puolipiste sen perään liimattuna sitten tuo Roslyn hakemisto. Noin. Jolloin nyt kun mä sanon CSC, niin se käy nykyhakemistossa etsimässä, sitä ei löydy. Käy kaikki nämä mokomat hakemiset tuossa etsimässä, ei löydy. Paitsi sitten siellä viimeisenä, eli nyt siellä ympäristömuuttujassa path on viimeisenä tämä Roslyn hakemiston nimi. Ja sitten kun se innoissaan löytää, että täältähän löytyy CSC, eikö, niin sitten se käynnistää sen. Ja tämä asetus, minkä nyt tein, niin tämä elää pelkästään niin kauan aikaa, kun tämä musta ruutu on mulla auki. Jos mä sammutan tämän ja käynnistän uuden, niin on, se ympäristö tarkoittaa siinä, että ne muuttujat on olemassa vaan sen yhden ohjelman elinajan ajan. Ja tämä command promptti, mikä käynnistettiin, niin se on yksi ohjelma. Sitten kun mä sammutan sen, niin sen jälkeen tämä ympäristömuuttuja ei ole olemassa. Joo. Mitä? Gnu. Jos te haette netistä, eli teillä ei todennäköisesti ole sitä kreppiä Windowsissa, niin te käytte hakemassa Googleen hakusanaksi. Mä kielsin eilen Googlen käytön, mutta jos sen kreppiä haette Googlella, niin se sallittakoon. Kirjoitatte Windows krepp, se tarjoaa teille sinne vaihtoehtoja, otatte sieltä jonkun hyvän ja tallennatte sen. Jos tallennatte sen semmoiseen paikkaan, joka täällä polussa on jo, niin se toimii. Itse teen sillä tavalla, että teen itselleni yhden semmoisen hakemiston, jonka nimi on C-bin, niin kuin binaries. Ja kaikki nämä ylimääräiset ohjelmat mä tallennan sinne binaries-hakemistoon ja pistän sen tuonne poluun jatkeeksi. Niin silloin aina, kun mä uuden ohjelman otan, niin mä tallennan se sama hakemisto ja se löytyy sieltä. Joo. Eli meidän pitää saada tuo polkuun. No sit siellä on ohjeita meillä, että kuinka se saadaan tehtyä pysyvästi. Eli se käytännössä kannattaa tehdä pysyvästi, mennessä teostaa asetusten kautta ja blää blää blää. No niin, nyt mä oon saanut sen tuonne. Osaan kääntää ensimmäisen tekstiohjelman. Nyt mä haluaisin saman asian sitten tehdä mun ensimmäiselle graafiselle ohjelmalle. Eli nyt mä haluaisin tehdä semmoisen ohjelman, joka piirtää meille lumiukkoa. Täällä on muuten tämmöinen hieno animaatio, mikä selittää teille niitä yksittäisiä sanoja. Katsotaanpas tuo nyt vielä tuossa. Eli tuossa esimerkissä lukeekin täällä alussa using system, ja mulla ei lue using system. Tämä on siitä, että tuolla on tuommoinen system-niminen nimiavaruus, jossa on konsola-niminen luokka, jossa on metodi brightline. Tulee tylsiä nimiä. Eli jos mä jätän ton system tuossa kirjoittamatta ja yritän kääntää tämän ohjelman, niin tämähän suuttuu suunnattomasti. Pistetään sinne vielä se no-logo, niin se ei aina kehu itteensä mennessä. Niin se uikuttaa mulle siinä rivillä, eli näitä virheilmoituksia pitää oppia lukemaan. Eli nyt se sanoo, että tuo Hello World CS-tiedosto, kun käännettiin, niin sen rivillä 5. Mikä rivi se 5 on? Ahaa, se on tämä rivi. Tällä rivillä on nyt semmoinen juttu, että tuota konsolia ei tiedetä, mitä ihmettä se mahtaa tarkoittaa, koska mä söin sitten sen system pois, mikä on siinä tärkeä sana. Mutta jos mulla esiintyy monesti tuo konsoli, niin mä voin tehdä sillä tavalla, että mä sanon, että käytetään täällä system-nimistä nimiavaruutta, joka tarkoittaa vähän samaa kuin äsken se hakupolku tietyssä mielessä, että ensin yritetään katsoa, että tunnetaanko me tämmöistä otusta kuin konsole. Jos ei me tunneta otusta konsoleen, niin liimataan se eteen sanaa system. Ja sitten katsotaan, tunnetaanko me. Eli sillä tavalla voi niinku säästää kirjoittamista, jos haluaa, että joitakin sanoja voi laittaa tuonne. Ja nyt kun se käännetään, niin se innoissaan kääntää sen ja ajaa samalla tavalla. Eli tällä animaatiolla voitte katsella noita sanoja, että mitä ne siellä tarkoittaa. Tuo mun pakko loikata ylite. Mä laitan tuosta videon, että miten sitä regular expressionia ja muuta voidaan käyttää. Että mulla on korpissa paljon, että on ilmoittautunut pääteohjauksiin. Se ei laske mulle määrää. Mä voin sieltä copypasteta sen, mitä se korppi näyttää. Ne asiat ei ole siinä kovin hyvin. Sitä pikkasen vähän käsitellään. Saadaan sitä pelkkiä numeroita. Heitetään vaikka Exceliin ja lasketaan paljon niistä tuli. Tai käytetään jotain valmista fiksumpien tekemään ohjelmaa, jonka nimi on vaikka AVAC, mikä osaa hienosti laskea tälleen sarakkeessa olevien tietojen summia komentoriviltä. Mutta mä laitan siitä tuonne luennon perään videominuutit, milloin se oli viime vuonna puhuttu. Katsotaan tämä demo, jos ehitään, mutta koitetaan saada tämä meidän lumiukko tehtyä. Eli luentomonistesta mä oon pätkässyt tähän nyt tämän kuvan, että mä haluaisin nyt piirtää lumiukon, ja että mä saan lumiukon piirrettyä, niin ensin pitää miettiä, miten lumiukko piirretään. Eli mä haluaisin piirtää sinne jonkun sorttisen pallon tänne alle. Ei tullut ihan pyöreä. Sitten sillä pallolla on varmaan joku säde, ja sovitaan vaikka nyt, että meidän säde on vaikka 100. Kukaan piirrä lumiukkoa? Suosittelen piirtämään lumiukkoa. Kynällä ja paperilla. Piirtäkää nyt tämmöinen pallo sinne paperille, missä on sitten, että tämä on 100 säde, niin sitten pysytte pärryillä, mitä ollaan tekemässä. Sitten mä haluan piirtää tänne toisen pallo. Toisen pallon sen päälle. Ja sen säde olkoon, nämä säteet ei nyt kuulu siihen piirrokseen, eli tämän säde olkoon nyt vaikka 50. Tälleen mä suunnittelen tämän. Ja sitten mä haluan piirtää vielä yhden pallon, jonka säde olisi nyt sitten 30, ei mahtunut tuonne sisälle piirtämään. Noin, tuommoisen lumiukon mä haluaisin piirtää. Ja nyt kun mä piirtelen jotakin, niin mun pitää kaikille sanoa aina joku koordinaatti, mihin ne tulee. Eli silloin mulle tälle ensimmäiselle pallolle pitää sanoa joku koordinaatti. Ja sovitaan, että se olisi täältä pohjasta ylöspäin, vaikka sovitaan, että se on 200 tuosta pohjasta ylöspäin se mun ensimmäinen pallo. No siitähän mä nokkelana poikana osaan varmaan laskea tuon seuraavan pallon koordinaatin. Eiks niin? Ja sovitaan, että jos tässä origo olisi vaikka tuossa kohti, niin tämän x-koordinaatti olisi 0 tuossa kohti. Vaikka se nyt on vähän niin kuin origo tuolla, mutta sovitaan, että se on tuossa kohti. Eli tämä x-koordinaattiin 0 tulee nämä mun pallot. Niin silloinhan tämän y-koordinaatti on jotakin. No sitten tuon seuraavan pallon y-koordinaattihan saadaan tuosta, kun mennään 100 ylöspäin ja vielä 50 ylöspäin. Eiks niin? Ja sitten kun meillä on sen y-koordinaatti tiedossa, niin sehän me sitten saadaan tuossa viimeinen pallo, kun mennään sitä 50 ylöspäin ja 30 ylöspäin. Ja siitä te voitte laskea nyt sitten paperille valmiiksi jokaiselle pallolle sen koordinaatti, että mihinkä kohti se on tulossa. Ja sen jälkeen meidän voi olla helpompi piirtää se lumiukko tuossa tehtynä nytten paremmin piirreltynä. No niin, se sama me halutaan tehdä nyt sitten C-sharpilla ja käyttää sitä meidän kurssille tehtyä Jypeli-kirjastoa, niin sen takia me sanotaan, että lähdetäänpä käyttämään sitä meidän Jypeli-kirjastoa, mikä siis tämä Juusin tarkoitti sitä, että jos jotakin ei tunneta, niin sen eteen kokeillaan kirjoittaa Jypeli-piste. Eli mun ei olisi pakko käyttää tätä Juusingia, jos mä jaksasin joka paikkaan sanoa sitten Jypeli.physicsgame ja niin edespäin. Eli nyt mä sanon, että tämä mun lumiukko on luokka, ja siihen äskeiseen Hello Worldiin verrattuna sen verran, että siellä on aivan sairaasti sitä tavaraa, mitä pitäisi oikeasti kirjoittaa, että me saadaan tuommoinen pienikin peli tehtyä. Ja sen takia se meidän Jypeli-kirjasto sisältää jo tämmöisen fysiikkapeliluokan valmiina, ja me peritään se. Perintä tarkoittaa, että mä saan kaikki ominaisuudet, mitä on sillä alkuperäisellä luokalla, ja sitten mä itse lisään siihen joitakin asioita. No sitten ihan niin kuin äskenkin, aina pitää olla ohjelmassa pääohjelma, tarkoittaa, että se ohjelma lähtee siitä kohti käyntiin. Eli kun mä annan sen komennon siinä vaikka Hello World, niin sieltä etitään sieltä käännetystä tiedostosta etitään, että missä kohti siellä on main-niminen aliohjelma. Ja se on se, mistä pistetään se ohjelma käyntiin. No, Jypelissä me sanotaan, että luodaanpas tämmöinen uusi peli ja laitetaan se käyntiin. Tämän pätkän ymmärtäminen tulee kestämään sinne ohjelmointi kakkosen loppuun asti, että ymmärtää nämä sanat, mitä nämä täysin tarkoittaa. Eli näiden kanssa teidän nyt on pakko elää, että kaikissa jypeleissä tulee olemaan pääohjelma tämän näköinen. Se, että minkä niminen tämä peli, onko se lumiukko vai joku toinen, niin se vaihtelee, mutta se sama sana esiintyy tuossa nyt 3 kertaa. Eli me luodaan uusi lumiukkopeli. Tässä ei voi lukea mitään muuta. Eli tämän statiikin tilalla ei voi lukea muuta. Tämä statiik tarkoittaa, että tämä aliohjelma on olemassa, vaikka maailmaa ei olisi vielä syntynytkään. Eli se on staattinen, se on aina pysyvästi. Sitten eri asia on tämä lumiukko. Eli meillä on siellä toinen vaihtoehto, eli me voidaan luoda uusia olioita, eli nyt me luodaan uusi lumiukko peliolio tässä, eli niitä luodaan tuolla nyysanalla. Mutta näitä älkää pelätkö, näissä joissakin sanoissa on vaan uskottava, että näin se on kirjoitettava, ja sitten joskus myöhemmin teille tulee niille sitten kunnon ymmärrys. Ne tulee ne override, tuolla on override, mutta se on ihan eri merkityksessä siinä.
Niin,
okay. Joo, okei. Okay. Tuossa mä sanon, että peli lähtee käyntiin. Sen jälkeen, kun se peli lähtee käyntiin, niin on sairaasti hommia siellä alustaa kaiken näköistä. Mä näytän joskus sen loogisesti, että mitä siinä tapahtuu. Että me saadaan se peli siihen kuntoon, että siinä voi jotain tehdä. Ja sitten kun se ollaan saatu siihen kuntoon, niin sen jälkeen siellä kutsutaan pikin nimistä aliohjelmaa, metodia. Ja tämä pikin, mä näytän kohta tuossa lopuksi, kun ehtisin, niin semmoista alisnimistä työkalua, millä tehdään äkkiä pelejä. Niin tämä pikin tarkoittaa suurin piirtein sitä, että tässä me suunnitellaan se pelimaailma, mitä siellä pelimaailmassa on. Eli tavallaan tämä pikin tulee olemaan sitten niitä jypeliä se pääohjelma. Ja tuossa tuo override nyt tarkoittaa sitä, että siellä on jo olemassa siellä physics gameissä pikin niminen metodi. Mutta tätä omaa peliä varten mä teen sitä uuden, koska ei se valmis jypeli, fysiikkapeli voi tietää, että mä haluan nyt 3 palloa. No sitten täällä on sanottu, että laitetaan kamera sopivasti zoomattuna. Sanotaan, että sen pelitason taustan väriksi laitetaan musta tausta. Sitten luodaan yksi uusi fysiikkaolio. Ja nämä olioiden koot ilmastaan niiden ympäröivien suorakaiteiden kokoina. Eli me kerrotaan tuon olion koko niin kuin sen halkasijana. Ja äskeisen kuvaahan mä piirsin ne mun pallot säteen perusteella, jolloin silloinhan se halkasija on 2 kertaa enempi kuin se säde. Et jos mä halusin sinne 100 säteisen pallon, niin se halkasija on se 2 kertaa 100. Ja on fiksumpaa kirjoittaa tuohon 2 kertaa 100 kuin 200. Koska jos mä ajattelen, että sen pallon säde on 100, niin on fiksumpaa, että se 100 näkyy tuossa. Jos mä kirjoittaisin sen 200, niin sitten sitä näkisi, että 100 oli se säde. Ja koska se on pallo, niin annetaan sitten sen toinen suunta. Eli tässä on se X-halkasia ja tässä on se Y-halkasia. Niin molemmat on samoja, niin sitten tulee pallo. Voitte itse kokeilla varjoja niitä, niin saatte sitten lituskaisempia. Vaikka tuossa lukee sirkle, niin silti se tekee littosia sirklejä, jos annatte ne väärän kokoisia. Sitten mä sanotaan, että mä luon uuden olion, joka on nytten ympyräinen. Ja pistän sen jemmaan sen jonnekin sen ympyräisen, minkä mä loin. Ja sitten mä sanon sille ympyräiselle, että se tulee asustamaan Y-koordinaatillansa. Mennään sieltä pohjatasosta se 200, mikä me päätettiin ylöspäin. Eli se Y-koordinaatilla laitetaan sitä pohjatasosta vielä 200 ylöspäin. Ja sitten lisätään sinne peliin tuo pallo 1. Sitten luodaan toinen pallo, joka oli 50-säteinen, sama tarina, mutta nyt mennään sitten sitä äskeisen pallon Y-koordinaatista ensiksi 100 ylöspäin, että ollaan sen äskeisen pallon yläreunassa ja sitten vielä 50 ylöspäin. Eli nämä tulee tätä kuvasta. Ja ilman sen kuvan piirtämistä tästä ei tule yhtään mitään. Sitten siellä on joko pääteohjaus tai demotehtävässä piirtää tälle lumiukolle silmät. Ja mä säälin niitä, jotka lähtee yrittämään sitä ilman, että ne ensin piirtää sen lumiukon paperille ja kynälle ja miettii, missä ne silmien paikat on. Muuten ne silmät on, missä sattuu. Tämä mun kuva oli silleen huono, että se tulee oletuksena x-koordinaattiin 0. Ja se jypelin koordinaatisto on sillä tavalla tehty, että se jypelin koordinaatisto menee sillä tavalla, että jos et sano yhtään mitään, niin se on ihan keskellä ruutua se 0, 0. Me huomenna, ei kun maanantaina sitten siirretään X-ääkin tuossa vähän sen, mutta tehdään sen nyt yhteen paikkaan. Ja kolmannelle pallolle sama tarina. Ja sitten meille tulee siihen ohjelma, joka tekee ton lumiukon noinnikkäästi. Eli nyt se on niin kuin tehty täällä Timissä, mutta jos tuo sama halutaan tehdä komentoriviltä, nyt on pakko luntata, koska sanoin, että osaa mitään ulkoa. Eli sama tarina tuossa. Eli nyt kun mä käännän sen sieltä komentoriviltä, niin tämä ei meikään ihan niin helposti. Eli kopsitaan tuosta tuo koodi ja tehdään uusi lumiukko.cs-niminen tiedosto. Notepad++. Mä oon itselleni tehnyt komennon, joka on NPP, siksi mä voin käyttää sitä. Siitä oli ohjeet siellä työkalujen asennuksessa. Lumiukko. Miksei se kirjoita ukko siihen, vaikka mä käske. CS. Joo, uusi. Kontrolli V. Noin. Nyt mulla on siellä lumiukko. Joo. Ja nyt jos mä yritän kääntää, eli nyt mulla on siellä lumiukko CS-tiedosto. Ja nyt mä voin yrittää tarjota sitä sille C-sharp-kääntäjälle lumiukko CS. Mutta se ensitöikseen suuttuu siitä, että mikä ihmeen jypeli. Kun ei se Microsoft sitä kääntäjää tehessä arvannut, että me tullaan tekemään täällä sinne jypeliin, niin se ei voi sitä tietää. Ellen minä sinne erikseen käy ilmoittamassa, että nyt kun mä käännän sitä, niin siinä kääntäessä mä haluan käyttää siinä tuota jypeli-DLL. No mistäs mä sen saan? Mä saan sen vaikka tuolta, että jos mä tallennan ton jypelin jutskan tänne mun levylle, joka on nyt menossa ihan väärään paikkaan. Taidanpa tehdä sillä tavalla, että copypasteen tuolta tuon hakemiston, niin pääsen nopeammin. Copypasteen tuon hakemiston. Noin, ja tänne mä tallennan tuon chippitiedoston, ja sitten puretaan se chippitiedosto tänne hakemistoon. Mitenköhän ihmeessä se puretaan täällä. Extract all. Ei mihinkään jypelihakemistoon, vaan tähän samaan hakemistoon. Eli nyt mulla on ne kaikki kalut, mitä me tarvitaan siihen komentoriviltä kääntämiseen, eli nyt niitä tiedostoja on tällä enempi, mutta tärkeää, että meillä on täällä jypeli DLL, Dynamic Linking Library, eli semmoinen kirjasto, mikä dynaamisesti linkitetään tuohon mun koodiin, mikä on tehty, niin silloin se mun koodi sisältää sekä sen lumiukon piirtämisen, että sen kaiken valmiin sen, mikä tekee ne peliin tarvittavat asiat. Eli sitten mä sen kääntämisen saan tehtyä tuolla tarinalla tuossa, ja sitten siihen pitää laittaa vielä tuo monogeemikin mukaan, ja sitten vielä sanoa, että enpäs tainnut kopioijakaan. Sitten pitää sanoa vielä, että käytetään platformina tuota, ja miksei sen löydä sitä jypeli DLL. Mä kopioin sen komennon, eli tämä komento oli PowerShellia varten, ja mä olin touhuamassa tämän command promptin kanssa, ja siinä command promptissa ei tarvitse käyttää niin paljon niitä pilkkuja pisteitä. Eli mitäs mä olin tekemässä, eli kääntämässä sitä lumiukkoa. Noin, eli se ei puhu mitään, hienosti meni lumiukon kanssa. Tänne syntyi nyt mulle tiedosto lumiukko exe. Lumiukko exelle mä voin sanoa, että käynnistetään se, niin sitten se mulle piirtää se lumiukko. Ja nyt, että se on fysiikkapeli, niin mä voin tälle lumiukolle käydä sanomassa täällä, että kun se on saatu valmiiksi, niin laitetaan tänne, olikohan se gravity, on new vector, ja tehdään semmoinen, että se osoittaa x-suunnassa 0, eli painovoimalla on suunta, tässä meidän tilanteessa painovoima vetää mua kovasti alaspäin, yhtään sivulle päin, eli x-suunnassa 0, ja vaikka 200 voimalla alaspäin. Ja sitten mä käännän se uudestaan. Itse mä muistin ulko. Pelkäsin, että mä muistan, miten se gravity laitettiin. Ja sitten käynnistän sen lumiukon. Niin nyt kun se lumiukko lähtee käyntiin, niin painovoima lähtee viemään niitä palloja alaspäin. Fyysikot pohtii koko ajan, että mitä se painovoima merkitsee. Me voidaan vaihtaa tuossa se merkki toiseksi. Käännetään. Oho, mulla on se lumiukko täällä edelleen käynnissä, se pitää muistaa sammuttaa. Käännetään tuo uudestaan, tuo ohjelma muistakaa aina kääntää, ja sitten laitetaan se käyntiin, niin siinä fyysikoille homma ratkaistuna. Noin. Eli tuonta ja ensimmäisen pääteohjauksen asia. Opettelette kääntämään komentoriviltä Hello Worldin, ja sitten sen jälkeen opettelette kääntämään tuon lumiukon, ja piirrette lumiukolle silmät vielä, että osaatte vähän miettiä, mitä ne asiat sillä tarkoittaa. Sitten haluan nopeasti näyttää se Alisen, mutta sitä ennen onko lumiukosta kysyttävää.
Pystyykö se tekemään niin, että ne pallot nipetään toisiaan?
Meillä ei ole semmoista, että kahden kappaleen välinen vetovoima on niin pieni, että se on aika merkityksetön, ei muista sinne rakennettu. Sitä kyllä jossain avaruuspelissä tarttisi, että jos siellä on eri planeettoja, niin ne joutuu kyhäämään itse. Meillä ei ole kuin yksi painovoima lähde siellä. Onko muuta kysyttävää? No, miksei sitä saa karkia, jos uskalti kysyä. No niin, Alise. Eli tämä on yksi tapa tehdä ohjelmia, että me napu kirjoitetaan niitä ohjelmia. Ja se on ollut sitä oikeastaan aika kauan aikaa. Sitä ennen se oli semmoista, että me kytkettiin johtoja suoraan paikasta toiseen. Että se johtojen kytkeminen määräsi sen, että mitä se meidän mahdollinen laite tekee. Sen huono puoli on siinä, että se on vaikeampi muuttaa se laite tekemään jotain toista asiaa. Sitten se hissukseen, jossakin teillä on historiaa, niin sitten se hissukseen kehittyi siihen, että me tehdään niihin ohjelmia. Mutta yksi tapa tehdä ohjelmia on sitten tämmöiset raahaustyökalut. Eli nyt mä haluan tehdä tänne ohjelman, pelin, missä on meillä kaunis Alise marssissa. Ja nyt tämä setup-skene, eli siellä on yhtenä demotehtävänä, jos haluatte. Jos ette halua, niin pysykää näissä eroissa. Näiden asentamissa on pikkasen vaivaa. Ja sitten näihin voi jäädä koukkuunkin. Siinä on sekin vaara vielä. Niin jos ette halua, niin älkää kokeilko. Mutta jos haluatte kokeilla, niin näette niin kuin erilaisen tavan ohjelmoja. Eli tuo pikin, mikä tuossa oli, niin siinähän mä määräsin, että mun pelissä on ne 3 palloa. Niin näissä raahausjutussa se sama asia sitten määrätään sillä tavalla, että mä alan tuonne Mars-maisemaan nyt sitten sijoittamaan täältä aikuisen, en mä mitään alaikäisiä sinne laita, aikuisen tuosta. Ja tuo nyt on aika hieno fiimeili, mitä tällä hattu päässä on. Sitten laitetaan sille kaunis jakkupulu. No sehän olikin, kun mä sen raahasin. Hattua sen ei tarvitsisi, mutta en mä tiedä sitä hattua riisua pois. Siinä saatte suunnitella se, miten haluatte. Sitten annetaan sille nimi. Äsken mä annoin niille mun palloille nimet P1, P2, P3. Niin tää on se sama asia. Mä annan tolle piirtämälleni kaunokaiselle nimeksi nyt Alise. Ja nyt mulla on Marsissa Alise. No sitten siellä Marsissa asuu inhottava alieni, mä laitan sen tonne kohti, sen nimi saa olla alieni. Sitten siellä Marsi on matkustanut myös iso paha susi. Se on tuolla noin, sen nimi on iso paha susi. Sitten siellä Marsissa asustaa myös kultainen apina. Mihin kultainen apina on mennyt tuonne noin, se asustaa tuolla kaukana. Kullanvärinen, sen nimi on kultainen apina, noin. Lähdetään katsoa, miltä näyttää, ajetaan tämä ohjelma, niin nyt mulla on ohjelma, missä on Marsissa Alise ja alieni ja kultainen apina ja iso paha susi. No nyt mä haluan tästä ohjelmasta tehdä semmoisen, että toi alieni, kun näkee, että tämä Alise on tullut tänne, niin se tulee tuonne Alisen kimppuun. Eli mä äsken sanoin, että siellä laitetaan niitä palloja ja muita, niin se sama asia tehdään täällä sillä tavalla, että raahataan tässä nyt komento liiku jonkun luokse tänne ohjelma-alueelle, ja siinä sanotaan, että tuu Alisen luokse, ja sehän menee siihen Alisen kurkkuun, käy kiinni. Eli nyt mulla on siellä ohjelma, että kun tämä lähtee käyntiin, niin se inhottava Alisen otus käy siihen Alisen kurkkuun kiinni. No, iso paha susi näkee tämän, ei koko Alise tilanteesta suuttuu ja tai pelästyy, ja siitä Alise rollaa, miksi se rollaa, onnistunut. Alise rollaa, eli pyörähtää siitä vaikkapa oikealle varttikierroksen, neljäsosakierroksen, eli nyt mulla on ohjelma, että kun se tulee sinne, niin Alise säikähtää ja kaatuu. Sitten iso paha susi huomaa murheen ja tulee sieltä moveto, eli liikkuu se iso paha susi sinne alienin luokse, ja kävisikö se sen nilkkaan kiinni, vasempaan nilkkaan käy kiinni. Ja sitten että on vähän aika vähissä, niin sieltä tulee vielä kultainen apinakin. Kultainen apina huomaa, että Alise on pulassa, tulee Alisen luokse, käy vaikka Alisen suuhun pussaamassa, noin. Ja nyt mulla on ohjelma siinä, että apina tulee tuonne, iso paha susi käy sitä nilkkaakin, ja tuo tulee sitten pussaamaan sitä, ja siitä, kun Alise innostuu, eli sitten Alise siitä innostuu ja rollaa mihin mä menin äsken, vasemmalle. Se oli muuten Alisesta katsottuna se oikealle äsken. Eli nyt mennään sitten vasemmalle Alisesta katsottuna neljäsosa kierros, ja sitten se on takaisin pystyssä. Eli nyt mulla on siinä älyttömän hieno peli, missä Nuo tekee noin. Ja toki se olisi iso paha susi voinut raahata sen alienin sitä huitsin Nevadaan. No niin, vieläkö pelottaa? Eli nyt sillä pääteohjauksessa yritätte tehdä nuo samat asiat, mitä tehtiin tänään, ja sitten ensi viikolla ymmärrätte enemmän, mitä mä puhun, kun te olette itse tehneet niitä samoja asioita. Kiitoksia.